Troka arhīvu uz Rīgu atvedis un bibliotekai nodevis tā glabātājs aptuveni 20 gadu garumā Dmitrijs Goldgābers. Viņš dzimis Rīgā, bet 70. Gados emigrējis uz Ameriku, kur joprojām darbojas kā psihiatrijas profesors. Kopš Latvijas neatkarības laika viņš regulāri viesojas Rīgā un vienā šādā reizē 90. Gadu sākumā iepazinies ar Stroka mazmeitu Tatjānu, kur atklājusi, ka viņai nav iespēja parūpēties par savu vectēva arhīvu, kas glabājas viņas mājās. Saprotot šo materiālu nozīmību, Dmitrijs Goldgābers apsolīs tos uzglabāt pie sevis Amerikā, kamēr pienāks īstais laiks tos atkal atdot Latvijai.
Я говорю, ну знаете, я все сделаю для того, чтобы их спасти. Я их заберу с собой, я их постараюсь.
Es teicu, es visu izdarīšu, lai tos glābtu. Es tos paņemšu līdzi un centīšos nodot glabāšanā kādā šim nolūkam atbilstošā centrā, kur cilvēki interesējas par Austrumeiropas kultūru. Ar vienu noteikumu, ka tiklīdz būs pienācis īstais brīdis, arhīvs atkal atgriezīsies Latvijā.
Par Stroka arhīvu interesi izrādīja vairāki mūzikas izpētes centri un arī kāda no Amerikas universitātēm, bet neviens nebija gatavs piekrist nosacījumam, ka tas tiek glabāts tikai uz laiku, tā kā Dmitrijam Goldgāberam to visu šos gadus nācās paturēt pie sevis.
Končilis jau tā tiem, šo jau uznal, šo priņēta rešēņa astrītis Latvijas Nacionālajā bibliotēkē.
Kad es uzzināju, ka ir pieņemts lēmums par jaunas bibliotēkas celtniecību, es uzreiz sapratu, ka tā būs īstā vieta šim arhīvam. Tagad bibliotēka ir uzcelta un arī arhīvs atgriežas mājās.
Arhīvā atrodas ar paša Stroka roku rakstītas nošu partitūras, arī viņa vadītajā mūzikas izdevniecībā izdotas notis, vēstules, fotogrāfijas, dokumenti, kā arī skaņu ieraksti, veikti uz magnetofonu lentēm, kuru saturs bibliotekas speciālistiem tagad būs jaunatklājums, jo lentu sliktās kvalitātes dēļ Dmitrijs Goldgābers tās nav uzdrošinājies klausīties.
Так как это было сделано давно, 50 лет назад, и пленка, качество было не очень хорошее.
Tā kā šie ieraksti veikti pietiekami sen, pirms 50 gadiem un lentu kvalitāte toreiz nebija laba, es ļoti baidījos tām pieskarties un tās sabojāt. Es nolēmu, ka labāk to atstāšu profesionāļu ziņā, kur jūs speciālas aparatūras tās varēs noklausīties un atjaunot materiālu jau digitālā formātā.
Muzikoloģi un Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciāliste Marina Mihailece ar lielu pateicību un milzīgu interesi sagaida šo arhīvu, būdam pārliecināt, ka tas atklās Stroka personības un daļradas vēl neizzinātas šķautnes un būs aizraujoša viela pētniekiem.
Viņš ir nozīmīgs ne tikai bibliotēkai, bet vispār mūsu kultūrai. Tāpēc, ka Stroks, viņš ir daļa no mūsu mūzikas kultūras. Viens no piemēram ir tāds, ka 30. Gados viņa mūzika skanēja visur, te apkārt Rīgas centrā. Viņš pats spēlēja kā pienis, viņam bija orķestri maziņi, un ne tikai viņš, bet Maris Vētra, Pauls Saks, Juris Morfesi, Petris Lešenko. Tā ir nopietna daļa no mūsu mūzikas vēstures, un tas arhīvs, viņš mums palīdzēs to saprast dziļāk, es ceru. Tad liels paldies Dmitrijam par to, ka viņam izdevās to saglabāt, ka viņš gribēja un to izdarīja.
Oskara Stroka arhīvs Rīgā atgriežas laikā, kad Stroka devums pēc ilgas aizmirstības padomju gados tagad atkal iemanto arvien lielāku popularitāti. Šogad pirmizrādi piedzīvoja viņam veltīta Ilonas Broveres dokumentālā filma, bet Rīgas Krievu teātrī milzīgu atsaucību joprojām bauda viņam veltītā izrāde Tango ar Stroku. Vaiva Kušča, Latvijas radio.